Spoštovani bratje in sestre, preživeli smo prehod iz starega v novo leto. Več mladih iz Slovenije se je v tem času nahajalo v Ženevi, skupaj na evropskem srečanju mladih, na romanju miru in sprave. Drugi so bili doma povezani v molitvi z njimi in svetim očetom, ki je na večer pred novim letom obhajal slovesne večernice v Rimu. Jaz sem zvečer obiskal brezdomce pri srcu Jezusovem v Ljubljani na taboru. Premišljeval sem tudi o njihovem življenju, o njihovih zgodbah. In ko že toliko krat razmišljal, kako bi bilo z menoj, če ne bi imel takšne družine, ljubečih staršev, toliko dobrih ljudi okrog sebe, tako lepo otroštvo in mladost v pesmi, v aktivnem sodelovanju v vaškem življenju, v župniji, kot ministrant, kot pevec. Če ne bi imel milosti tolikih darov, ki mi jih je Gospod naklonil. In tako vem, da se je potrebno za vse to, kar v življenju imamo, kar sprejemamo, zahvaljevati. In prav zahvala, hvaležnost za vsak trenutek našega bivanja je osnova tiste resnične ljubezni, o kateri govori božični trenutek in o kateri govori tudi Božja beseda, posebej po apostolu in evangelistu Janezu. Ko so ga nastala leta, ko je že skoraj bil star 100 let, v Efezu, ko je prišel bohoslužju, spraševali: povej nam kaj o Jezusu, kaj si si zapomnil, kaj je Jezus povedal, kaj ti je najbolj dragoceno. Je vedno bolj poudaril samo nekatere misli: otročiči moji, ljubite se med seboj. In ker je to prevečkrat ponavljal, so mu rekli: kaj se ne spomniš, nič drugega. Je rekel: nič drugega, samo to. In res spoznati, da smo ljubljeni, spoznati, da nas ima nekdo rad take, kot smo, da Jezus prav svojim prihodom na svet hoče vstopiti v tisto najnižje mesto, kjer se lahko znajde človek na tem svetu. In vemo, kako so se mu lahko približali prav tisti, ki so bili majhni, preprosti, pastirji, ki jih je življenje postavilo v takšno situacijo. Kako so se mu približali tudi modri, ki so veliko vedeli, vendar so vedeli, da še ne vejo vsega. In so znali, tako kot je tukaj izredno lepo predstavljeno na tej upodobitvi, poklekniti v višino otroških oči, kralji, modri, in prejeti blagoslov tega otroka in v otroku odkriti največji čudež na tem svetu. Najbolj popolno bitje, ki ga je Bog mogel podariti na to zemljo. Človeški otrok. Čudež Božje ljubezni. In tudi če se zavedamo, da smo slabotni in grešni, vseeno vemo, da imamo možnost biti blizu, približati se. In če vas vaše srce obsoja, je Bog večji od vašega srca, pravi isti Janez. Zato, ker ve vse, ker ve za globine našega življenja. V tem božičnem času bomo doživeli tudi praznik Jezusovega krsta v Jordanu. Vemo, da Jezusu ni bil potreben krst pokore, očiščevanja z vodo, vendar je hotel biti solidaren s tisto najširšo kategorijo ljudi na zemlji, ki se imenuje grešniki, slabotni, nepopolni, grešni ljudje. In da se je ta krst odvijal na največji zemeljski depresiji, 400 metrov pod morsko gladino. Samo ena je na tem svetu. Seveda, v kraških jamah je še globlja, ampak v zunanjem svetu, prav tam, kjer se Jordan izliva v mrtvo morje, tam nekje je potekalo to krščevanje z vodo, krščevanje za odpuščanje grehov. S temi dogodki, z vsemi temi znameni, hoče Bog po svojem sinu Jezusu pokazati in sporočiti prvo oznanilo Božje ljubezni, ki se pokaže v božični skrivnosti. Zan ni bilo prostora v prenočišču. Božja beseda, ko je prišla na svet, ni našla drugega mesta kot štalo. Kajti tudi to je sporočilo, veselo oznanilo, ker štala, hlev, nepopolno bivališče je podoba človeka. To smo mi. Glejte, ta hlev se je spremenil v svetišče. Vse tisto, kar je bil v hlevu nepopolnega, je izgubilo svojo težo. Je se pokazano, v čem je pravzaprav odrešenje, ne da se bomo mi z našimi močmi prizadevali, da bi dosegli ne vem kakšno visoko stopno svetosti. Treba je sodelovanje, gotovo, vztrajno sodelovanje. Vendar tisti, ki res lahko vsak hlev spremeni v svetišče, to je edino Jezus Kristus. Zato mu odprimo vrata Božje milosti. Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal Oče, da se imenujemo in smo Božji otroci. Naš veliki misionar Friedrich Barga je ob nekem novem letu razmišljal takole. Marsikdo je lani z veseljem slavil novo leto, a ga letos ne bo. Ti si ga dočakal. Zahvali se Bogu za to. Najprej se spomni, koliko dobrega si prejel od Gospoda v preteklem letu. Zares veliko dobrega. Eno leto je dolga doba. 365 dni. Dan in noč skrbi zate, te obsipava z dobrotami in te ohranja pri življenju, ki ga je dal. Skrbi za svoje telo, za svojo dušo. Spomni se tudi vseh dobrih misli, ki ti je Gospod jih je navdihnil. Razmišljaj tudi, kako je bil Gospod s teboj usmiljen, in zahvaljuj se mu iz vsega srca. Prosi ga, da utrdi tvoj sklep o poboljšanju, da boš začel novo leto, kot se spodobi. Na koncu prisluhnimo še nekaj besedam načkova šuštarja. Kristus govori o dveh zapovedih, ki sta si med seboj enaki, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Zaradi njune notranje povezanosti in enakosti v pomenu za življenje moramo govoriti tudi o eni sami zapovedi, o zapovedi ljubezni, ki mora obsegati bližnjega in Boga. Zato tudi apostol Pavel pravi, spolnitev postave je ljubezen. Znana je tudi Avguštinova misel, pravi nadškof, ljubi in delaj, kar hočeš. To pomeni, kdor ima resnično pristno in čisto ljubezen, z njeno pomočjo spozna, kaj naj stori. Njegovo merilo v vesti je ljubezen. Ker išče in hoče izkazovati samo ljubezen, vse njegove odločitve namreč izhaja iz ljubezni, ve, kaj je prav in dobro, kaj je zlo in greh, kaj mora storiti in kaj opustiti. V ljubezni človek uresniči samega sebe in se razvija v osebnost. Zato zaključuje v pismu Slovenski mladini, odpri se v svoji vesti klicu ljubezni ter odgovori nanj velikodušno in s čistim srcem. S tem razmišljanjem, dragi bratje in sestre, želim, da se v novem letu vsi skupaj iskreno in ustrajno odpiramo Božji milosti in Kristusovi ljubezni, kajti kdor ima ljubezen v svojem srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da, čeprav je praznih rok.